Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 24 януари 2015 година. Аз съм Иляна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 след предсрочните парламентарни избори за 43-то Народно събрание е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към колегата, главен редактор на агенция Блиц, Николай Костадинов. Добър ден, Ники.
Добър ден, госпожо Бановска. Позволявам си да говоря на вие, защото това е мой дебют във вашия ефир.
Вие никога не е късно един път да стане за първи път нещо.
Аз за това позволявам си да ви прекъсна за първи и последен път, когато сте в ефир. Искам да ви поднеса моите благодарности за това, че ми напомните романтичните времена, когато мъжете стояхме и чакахме с часове дамите, към които имаме интерес. Разбира се, професионален в случай.
Без такива шегички, да разкодирам на нашите слушатели, че просто се забавихме с включването, но аз пък искам да благодаря на господин Костадинов, щом да иска, така ще си говорим, за много добрата трибуна, която вие давате на важните неща, произлези като новини или анализи в ефира на Радио К2. И за мен това е един белег на висока професионална култура и на високо гражданско съзнание, че на конкуренцията се ражда в сътрудничеството, ако не звучи парадоксално.
Благодаря за вашите думи. За голямо съжаление, нашия разговор започва много позитивно, а ни предстои да обсъждаме крайно негативни теми. За съжаление, негативният уклон беше произведен от триъгълника на властта. Мисля, че днес си говорим за въпроса кой управлява и с какви аргументи го прави.
Да.
На мен ми се струва, че символичното значение на триъгълника на властта се прилага практически. Видяхме Народното събрание. Благодарение на опита за вот на доверие, насочен към доктор Петър Москов, ние разбрахме, че опозицията е разединена. Искам да обърна внимание на гласовете от ДПС, които пред агенция Блиц вчера съобщиха. Прощавайте, че говоря по-бавно, но чувам микрофония в слушалките си.
Изглежда връзка се лоша, ние ви чуваме прекрасно. Звука идва в реално
господин
време, така че говорете спокойно.
Господин Кърджалиев обърна внимание, че никой от ДПС не очаква оставка нито на министър, нито на правителство. Това е символичен жест, който позволи на мен, на вас, а и на всички останали хора, да разберат, че опозицията в парламента е радикално разделена. Нека поговорим тогава за коалицията на управляващите. Коалицията на управляващите ни представя една програма. В петък, разбира се, сякаш насила изтискана от тях. Нито аз, нито предполагам повечето хора, които имат общо с политиката, успяха да я прочитат цялата. Това са 160 и няколко страници. Но какво правя аз, когато отворя подобна програма? На първо място търся най-важният въпрос, който е фундамент за всички управляващи. Въпрос с демографската, както определена там, катастрофа.
Така.
Знаете ли, госпожо Бановска, един от трите начина, по които трябва да бъде разрешен този проблем, какъв е? Равенството между мъжете и жените. Тук аз се смея, но смях се твърде дълго и затова поглеждам сериозно на този проблем. В частен случай, искам да разбера, че я глава отдели време, за да умува по този въпрос. Аз не си спомням скоро да снимали национален проблем от ранга на катастрофа, свързан с отношения между мъже и жени. От този частен въпрос аз искам да задам по-общо. И той е насочен за добро или зло към примера Бойко Борисов. Кои са лицата, кои са мозъците, които са застанали за всяка една от тези безброй точки? Ние не знаем техните имена. Спомни си какво каза Бойко Борисов преди няколко години. Искате коалиция? Тогава искате липса на отговорност. Липса на самостоятелно заставане.
Аз не си спомням къде го е казал това.
Моля?
Къде го е казал това, не си го спомням.
Това го казва в опозиционните времена, когато на вас беше правителството на Пламен Орешарски. Струва ми се, не веднъж го е повтарял. Голямата коалиция ражда въпрос за личната отговорност.
Mm-hmm.
Кой е този министър, кой е този експерт, който застава за всяка една от тези точки, за да може аз, вие и останалите да им потърсим отговорност, когато видим техните резултати.
Обърнахте ли се като агенция официално и в лично качество, господин Костадинов, към пресцентъра на Министерския съвет или на партия ГЕРБ да поискате интервю с господин Борисов, да ви отговоря на този въпрос?
Разбира се, че ние сме заявили интервю с господин Борисов и то преди около 10 дни. Аз съм сигурен, че рано или късно ще получим отговор на този въпрос. Но защо насочваме лично към господин Борисов? Накрая контрата ще остане в него. Това не е мой проблем. Аз като гражданин, ви споменахте гражданско общество, искам да знам всяко едно решение, по чия диктовка е взето и кой застава зад него. Къде, например, е Патриотичният фронт за демографската катастрофа? Къде се намесиха те и какво поискаха да подобрим? Но това са въпроси, които те първо ще изкуват, когато разчитаме по-подробно тези страници.
Само за момент да ви попитам нещо. Извинявайте, за да стане диалог. Аз много си мислех по тази управленска програма. Слушах и аргументите на президента Първан 2002-2012, който заяви в събота, че тази програма е децентрирана, разхвърлена с прекалено много приоритети, според него маловажни неща, които да бъдат изтъквани в тази програма, които се подразбират от само себе си. Но хайде представете си друго. Че те ни бяха представили една програма, която не съдържа... В съдържанието на тази програма имаме 21 глави. Сега да не ги възпроизвеждам, слушателите и читателите вашите могат да си ги прочитат. В всяка от тази глава са споменати нещата, които са счели за необходимо, част, които вие критикувате в момента. Но нека да си представим, че те ни бяха дали една програма от 5 листа, бързо читаема, в която бяха написани под формата на 5 точки, 5 приоритета. Нали се съща, че обратно щеше да има такава атака, че те не могат да си напишат програма, че нямат идеи, че има дефицит на интелектуална мощ и така нататък. Къде е златното сечение? Къде е угодията? Как ще спрем да критикуваме? Да.
На първо място аз искам да разгранича атака от критика. На второ място аз искам нещо много просто. Да знам коя ръчичка, коя глава застана зад кой ред от тази програма. Дали една страница, дали са 1000 страници, за мен това няма значение. Аз искам да търся отговорност от този, който не се справи за задачите, и от този, който е дал неправилна посока, ако крайният резултат е такъв.
А кой ви е казал, че не се е справил с задачите? Кой е критерия, по който вие преценявате? То е само лична преценка ли или вече има създадено силно обществено мнение, че тази програма е неуспешна и авторите не са се справили с задачата да я съставят?
В никакъв случай не искам да прогнозирам, че е неуспешна. Аз не мога да я анализирам детайлно, поради първа причина. Огромен обем, който е неусвоен от мен. И поради втора причина, конструкцията е такава, че тя дава възможност всеки да анализира по свой собствен начин. Вътре има много малко конкретни неща и много общи приказки. Но аз отново обръщам внимание. Нямам нищо против тази програма. Сигурен съм, че ако тя се изпълни, ще бъде за доброто на държавата. Искам да знам кой коалиционен партньор зад коя точка застава. И кои са точките, които
напомня, че може би трябва да прочетете програмната декларация, на която се състави парламентарното мнозинство, и ще видите доста от нещата фигурират в тази програма, да не кажа почти в цялост. И трябва да прочетете, може би, пък споразумението, или как се нарича този документ за съставяне на правителство, на коалицията в изпълнителната власт. И там също ще видите колко от нещата се съдържат в тази програма.
Приемам всякакви...
Така че ще разберем ръчичките.
В следващите дни със сигурност те първо ще се коментира този казус и ние ще ставаме все по-експертни в него.
Не ставам адвокат, само ви насочвам към етимологията на тази програма.
А искате ли аз тогава да ви насоча към третия център на властта? Защото предполагам, че времето ни не е неограничено. Но мисля, че това е президентството.
Така.
Мина бурна седмица, която беше представена като спокойна от институцията на Дондуков, ако не се лъжа, бе.
А беше ли спокойна наистина според вас?
въобще не беше спокойна.
А как оценявате отчета на президента за неговата 3-годишнина? И не на последно място факта...
Визирам отчета, визирам две неща.
Не на последно място само един факт да спомена, който за мен беше чисто скандален. Че президента насрочи своят отчет точно в деня на заседание, редовното заседание на Министерския съвет и в часа, в който евентуално се очакваше пресконференция, която щеше да бъде свързана именно с това да се съобщи, че Министерския съвет е приел програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 14-18.
Нещата, които ми казвате, абсолютно съответстват на моя ред на мисли.
Дайте.
Струва ми се, че тази пресконференция беше свикана, за да може проформа да се представят няколко слова, написани от друг човек, прочетени от президента, и никаква възможност за отговор на въпросите, които вълнуват журналистите и техните читатели. С малки изключения. Разбра, че вие успяте да се доберете до микрофона.
Много. Обаче президента не ни отговори на въпроса на репортера Деница Гацинска.
Това също го разбрах, въпреки че прочетах няколко пъти вашия разговор и не успях да намеря точен отговор на вашия въпрос.
Да, въпросът беше простичък и ясничък. Ако Бойко Борисов се кандидатира за президент, господин Плевнелиев, вие ще се усмелите ли да се състезавате с човека, който ви е създал като президент? Президента каза, че има много време да помисли.
Струва ми се, че така го докоснахте по една от двете му G-точки.
Ау!
Първата точка е...
Нека да остави това на неговата съпруга като правомощие, господин на Костадинов.
Ами, вие казвате втората точка току-що. Ако искате, ще започна от нея, а може да се върнем назад. Втората точка е съпругата му. Ако ви направи впечатление, той не позволи да бъде зададен въпрос във връзка с нейното присъствие на един корпоративен протест.
Не, знаете ли, ако аз бях там, щях да му задам този въпрос, но този въпрос е по ранг на журналисти, които той няма да... Извинявам се за физкомерието, разбира се, които той няма да нападне. А този въпрос наистина е много важен. Да?
Този въпрос е плашещ на първо място, защото няма такова съответствие в световен мащаб. Аз не познавам съпруга на президент, която да е влизала в обективите с личния си и частен интерес. И най-важният проблем – да не е имало отговор на това нейно действие. Аз нямам проблем, че тя подкрепя протеста на Икономедия. Но защо тя не се аргументира? Защо Плевнелиев не говори по темата? Аз чувам, че тя като граждан има право да устоява свободата на медиите,
да.
Но не я виждам в проблемите на Радио К2. Доколкото разбирам, вие имате проблем, или евентуално такъв, който може да възникне.
Да.
Ние също имаме проблем. Не случайно на 50 и няколко хиляди броя от вестник Шоу върху страниците фигурира заплаха от двама музиканти към наш журналист, които предупреждават, че ще нахлуват с калашници в редакцията. Аз не видях госпожа Плевнелиева да защитава нас. Виждам да защитава определена група.
А защо не се обърнете към... не защитавам госпожа Плевнелиева, но ми хрумва. Защо не се обърнете и към съпредседателят на парламентарната група на Реформаторския блок Радан Кънев, който каза: аз съм капитал. Да го помолите да каже също: аз съм Шоу.
Аз нямам проблем да говоря и за господин Кънев.
Не, аз само така разширявам малко темата за медиите.
Да, ще разширим, прекалено много ми се струва.
Нека да, така върнете към
съпругата. Конкретизирам моят проблем. Проблемът е с това, че няма отговори. Защо Бойко Борисов беше принуден, дали на сила, дали по негово желание, това знае той, да говори за Цветелина Бориславова преди години? Защо Иван Костов говореше за съпругата си? Защо Сергей Станишев говореше за Меника? Но Росен Плевнелиев не може да говори за госпожа Плевнелиева. Mm-hmm. Дори е нахалство да му зададеш подобен въпрос. Този различен решим ни изкарва от кожата ми. Защо?
И какво тогава да направим ние медиите, които имаме първа трансмисия между проблемите на властта към гражданското общество?
На мен ми се струва, че зоркото око на медиите ще помогне на хората да разсъждават сами и отговора на президента ще започне да става излишен с времето, а тогава ще наближат президентските избори.
Обаче аз искам да ви поправя и веднага да кажа: аз не бих искала да говорим за медиите в първо лице множествено число ние, защото ние не сме ние. този субект медиите...
Струваме, че така ми задавахте въпроса. Може би грешно съм чул.
Не, не. Сега коригирам. Малко себе си. Внасям нюанси. Защото okay. ние не сме с еднаква етимология, с еднаква собственост, с така, еднакво целеполагане и с еднакъв професионализъм, дори ако щете. Медиите, имам предвид съвкупно. И тогава, виждате ли къде се пука концепцията? Едни медии са на една икономическа групировка, други на друга, на трети под скрита форма обслужват партийни интереси. И от тук нататък медиите губят именно този си елан, това вдъхновение, с което могат да поставят тези въпроси заедно. Защото, ето, ако аз бях отишла, но бях възпрепятствана през конференцията на Плевнелев, аз се гласях да го попитам точно следното. Дали президента Плевнелев е все още в фактически консумиран брак с своята съпруга и дали тя като негова съпруга има право, както и вие казахте, да се яви на публичен протест, който да защитава нейното работно място, доколкото не разбрах, Икономедия, фирмата, в която работи, за да оспорва глоба на Държавна комисия. Кафане. Какво мислите, че щеше да се случи с мен, ако бях задала този въпрос? Господин президент, все още ли сте в консумиран брак с майката на децата ви, госпожа Юлиана Плевнелиев? Дали нямаше да ме изнесат?
Веднага мога да ви върна към предишния въпрос, който вие успяхте да зададете. Получихте ли отговор? Не.
Не.
Ами, мисля, че не знаем какво може да очакваме от такъв въпрос. Но аз какво си мисля? Аз си мисля, че времето винаги показва. Не случайно обърнах внимание на това, че докато Росен Плевнелиев мълчи, а хората разсъждават, президентските избори наближават. Какъв е проблема на Росен Плевнелиев с президентските избори? Вие зададохте ли си този въпрос, след като той реагира толкова впечатляващо на една просто човешка реплика на Бойко Борисов в неделя пред жени ГЕРБ?
Че може жена да бъде издигната.
Дали някой не го настъпи там, където не иска да бъде настъпван? Едно е да управляваш нация, друго е да управляваш мисленето на хората. В качеството си на какъв той заплашва с вид народен съд. Народът щял да накаже този, който си прави сметки за президентските избори. Ами аз си мисля, че политиката... че политиката е много дългосрочен процес. И колкото по-рано мислим за важните процеси, толкова по-добре. С какъв аргумент Росен Плевнелиев опитва да забрани да мислим за президентски избори?
Аз ще ви кажа и още нещо, може би сте го забравил. Когато през 2013 година господин Бойко Борисов си подаде оставката като министър-председател, веднага на същия или на следващия ден, не мога точно да се сетя, но в тази порядък, президента Плевнелиев свика пресконференция в своята сграда и каза: аз не съм уведомен за това, че министър-председателя ще си подава оставката. Как може такова нещо? Той трябваше да остане министър-председател. Цитирам го почти дословно. Тогава аз го попитах: добре, господин президент, щом вие не сте уведомен, това не е ли белег, че трябва да си подадете оставката? Той ми каза: аз съм обединител на нацията, госпожо Беновска, и на вас ви го казвам сега, да не забравяйте, когато говорите, господин Костинов, за президент, че той е обединител на нацията. Но в днешната реалност ние зададохме и следващия въпрос, който също стана неотговорен. Дали програмата на правителството Стабилно развитие на България 2014-2018, която вие критикувате, е консултирана с президента Плевнелев? От отговора му се разбра, че тя, той не го каза пряко, не е консултирана, но той е в пряка така общуване с министър-председателя Борисов и ДРБР. Разни такива пълнеж. Какво ще кажете за това обстоятелство? Не е ли редно той да си подаде оставката, след като игнориран от важните за държавата решения?
На първо място, вие отключвате друг дългосрочен процес, в развръзката на който ние попадаме в момента. Острото отношение на Дондуков 2 към Дондуков 1.
Даже
това
мисля,
е било първа стъпка, която намира своето развитие във времето.
Дали е остро?
Моля?
Дондуков 1 кое беше?
Дондуков 1 е Министерски съвет, Дондуков 2 е
президент. Е, така, дали Дондуков 1 изобщо има остро отношение към Дондуков 2 или просто няма отношение?
Не знам в детайли, не разполагам с такава информация, но това, от което виждам до този момент, е едностранчово остра реакция.
Няма, да, от страна на Плевнелиев.
И тя, разбира се, от президентство.
Да.
И аз си представете, че Михаил Миков, който има мандат, чийто край приближава този на президента, забрани на червената общност да коментира името на следващия председател. Ще избухне бунт.
Дали?
Категорично.
В БСП, което е разбита команда.
Аз не съм чул до този момент Михаил Миков да поставя такъв въпрос. Но президента Росен Плевнелиев е ангажиран, защото неговият проблем не е само личностен. Помислете какво ще стане с реформаторския блок на президентските избори. Струва ми се, че предстоящите местни избори са много ниско препятствие, защото там ще има за всеки го по нещо. Общините са много, градовете малко по-малко, но също достатъчно за разпределение. Какво ще стане на президентските избори? Ще подкрепим Росен Плевнелиев, който демонстрира изключително голяма близост с нас. Или всеки от нас ще издигне отделен кандидат, който евентуално ще бъде подкрепен от останалите, ако някой от издигнатите стигне до балотаж.
И току-що, извинявайте, Найден Зеленогорски заяви в ефира на К2, че нека да не се счита за конфронтационно срещу ГЕРБ и като негативна оценка за управлението на София от страна госпожа Йорданка Фандъкова. Тя има успехи, каза той. Но ние ще издигнем свой кандидат на реформаторския блок за кмет на София, за да покажем, че и ние имаме качествени кандидати и качествена визия. Разбира се, на въпроса ми какво ново ще предложа за София, нямаше още яснота, може би е раничко.
Аз за това нямам проблем с местните избори, защото понякога конфронтиране или нещо друго на две различни кандидатури може да доведе до резултати в течение на взаимните критики. Точно поради тази причина смятам, че големият проблем са президентските избори и той може да реши бъдещето на правителството, което той издържи до тогава.
Така, обобщете си тезата.
Не можах да ви чуя.
Обобщете си тезата, моля.
Тезата ми за президента е следната. Аз съм възмутен, че той се опитва да командва мислите на колегите, съперниците си и на хората. Във връзка с президентската позиция.
А дали успява?
Струваме се страхливо изявление, което пази както собствената черга, така и тази на политическите партньори.
Дали успява да контролира тезите президента?
Той прави всичко възможно. А това, че не успява и до този момент не е успял, говори лошо за него.
Mm-hmm.
Тоест, нека да не е на ръка с по-добра дума, нека да не бъде политическа импотентност, но нека бъде липса на успех в тезите, които той се опитва да наложи.
Да. Много ви благодаря за този разговор и ще продължим да се чуваме по-често в ефира. Забележката
също,
ми беше правилна.
Имаме много да говорим по тези теми, до нови чувания.
Разбира се. Благодаря ви много. Желая ви приятен ден. Разговарях с Николай Костадинов, главен редактор на агенция Blitz.